Pirms mēs skatāmies tekstu, pirms mēs domājam, lūdzam, lasam, es gribu, ka mēs vispirms atbildam uz tādu vienkāršu jautājumu no 0 līdz 10, standarta tests, kā jūs sev vērtētu no 0 līdz 10 skalā, cik jūs esat gudri, zinoši vispār, nu tā, cik jūs esat gudri, jā. Vienkārši mēģiniet piefiksēt pie sevis to ciporu. Un tāds otrs jautājums, kā vērtē jūs tuvākie cilvēki, cik jūs esat gudri? Vai tas cipars ir zemāks vai augstāks? Tā kā tas tā mazlietiņ padomāt. Pasaulē, kurā rakstīja Jēkabs savu vēstuli, neko daudz īstenībā neatšķīrās no mūsdienu pasaules. Mēs gan sakam, ka šis ir informācijas laikmets, bet, nu, arī laiks, kad Jēkabs dzīvoja gadsimta sākumā, nevis šī gadsimta sākumā, bet, es domāju, ēras sākumā, arī viņš dzīvoja Romas impērijā, kad grieķi, helēnisti, viņi daudz domāja. Viņiem bija filozofija ļoti svarīga. Viņam zināšanas bija ļoti svarīgas. Un tādas īpašības kā lēnprātība vai maigums, tas bija, nu, diezgan zem kā vērtības pašas par sevi. Viņam viss, kas saistījās ar spēku, ar asprātībām, tas bija daudz kas tuvāks. Un Jēkabs mūs izaicina ar šo rakstvietu šodien, domājot par gudrību, par zināšanām. Un tāpēc nolasīsim rakstvietu, kas ir iedrukāta jums arī lapiņās, no Jēkaba vēstules 3. Nodaļas no 13. Līdz 18. Pantam. Kurš jūsu starpā ir gudrs un saprātīgs? Tas, lai pareizi dzīvodams uzrāda savus darbus, darīts gudrā lēnprātībā. Bet ja jums sirdī ir rūgts, skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemalojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana. Jo kur ir skaudība un ķildes, tur ir juceklis un visāda nelietība. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un laba augļa, taisnīga, bez liekulības. Bet taisnības auglis mierā top sēdz tiem, kas mieru tur. Tas ir Dieva vārds. Tēvs, mēs Tev šajā brīdī lūdzam, lai mūsu sirds ir atvērts Tavam vārdam, un ka Tavs garš nāk palīdzā mums saprast Tavu vārdu, ka mēs to varam pārdomāt, izsvērt un pakļaut savu sirds Tavu vārdu mācībai, ka mēs ieraugam dzīvības ceļu Tavā vārdā. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Šodien es vairākas reizes citēšu tekstu, kas ir iedrukāts, bet es saviem vārdiem mazliet pārfrāzēšu, jo citreiz latviešu tulkojums ir tāds, nu, kā jau tulkojums, ja? Ir grūti pateikt to domu, citreiz precīzi, un tad es mēģināšu pārfrāzēt kādreiz tās lietas. Iepriekšējās nodaļās sacītais, ko Jēkabs raksta, mums īpaši nav glaimojis. Ja jūs vai nu atceraties vai skatāties Bībelē, Jēkabs runā, ka mums vajag mīlēt atraitnes, mums vajag mīlēt bāriņas, un ne tikai tā, nu, kad mēs viņus mīlam, bet ka mums vajag kaut ko darīt lietas labā. Protams, ir forši arī nosūtīt īziņu, maks, 3 lati, un tas arī ir atbalsts. Es nenoniecinu, bet Jēkabs aicina uz dzīves veidu, kas ir orientēts uz kalpošanu. Jēkabs iepriekš ir runājis par to, kad kristieši citreiz saka, es ticu Dievam, bet dzīve darbos neparāda to, paliek tikai vārdos. Jēkabs nav bijis sevišķi glaimojošs priekš mums līdz šim. Viņš pagājušā reizē, kad mēs skatījāmies 3. Nodaļas sākumu, viņš runāja par to, kā mēs runājam, vai mūsu valoda atšķirās no tā, kā mēs dzīvojam, kā mēs ticam, vai mūsu valoda ir vienā kopumā ar mums, mūsu sirdi, mūsu ticību. Un es tā cerēju, ka Jēkabs vismaz kādā vietā mums, ja tā var teikt, nu, dos stiprinošu vārdu un iedrošinājumu un teiks, nu, bet šī lieta jums izdodās un šī lieta ir laba. Un man iepriecina tas pirmais jautājums, kurš starp jums ir gudrs un zinošs? Tas ir jautājums. Un gribētos cerēt, ka retorisks, jo viņš tā kā nesagaida atbildi. Bet es gribu, ka mēs paši priekš sevs atbildam. Kurš no mums sev uzskata par gudru un zinošu? Un mēs visi sakam, nu, okay, nu, kaut kādā mērā mums ir dot zināšanas, kaut kādā mērā mēs esam gudri par kādām konkrētām jomām. Un mums jau saraksts ir galvā uzreiz tāds pretī ir ailīte, tā kā atzīmēt patiesību, nepatiesību, atbilst, neatbilst. Un mēs tūlīt esam gatavi salīdzināt, ko Jēkabs uzskaitīs. Un cik mēs esam gudri. Bet tā vietā, kad Jēkabs piedāvāt mums salīdzināt atbildes, Jēkabs sāk pavisam ar kaut ko citu. Viņš mums sāk ar to, kas ir standarts. Tāpēc arī lapiņās es ieliku jums kā pirmo punktu gudrības standarts. Kas ir gudrības standarts priekš Jēkabu? Un Jēkabs mums uzskaita atšķirības, ar ko atšķirās gudrība, jeb cilvēciskās zināšanas, cilvēku zināšanas, no tās gudrības, ko viņš redz, kas ir jāvērtē, kas tiešām, kas ir vērtība. Un no pirmais, ko mēs redzam, kad cilvēcīgā gudrība tiek raksturota kā zināšanas prāta līmenī. Un tās izpausmes, kas pavada zināšanas, ir nevisai sevišķi patīkams. Savukārt dievišķā gudrība, uz kuru Jēkabs norāda kā otru gudrību, to raksturo darbi. Mēs redzam 13. pantā višķāk. Tas, kurš sev uzskata par gudru, tas, lai savus gudrā lēnprātībā darītos darbus, parāda teicamā sadzīvē. Jēkabam savā ziņā orientācija gudrībai, kur vajadzētu rezultēties sabiedrībā, ir attiecības. Nevis šeit, nevis es esmu veltījis universitātē cik gadus vai augstskolā, un tas viss rezultējās šeit un manā Excel tabulā, vai kādam varbūt ir cita sfēra, bet ka tas rezultējās attiecībās. Tas ir tas, uz ko Jēkabs norāda. Kurš no jums ir gudrs, tas, lai parāda savus darbus attiecībās? Un viņš tālāk saka, vienu gudrību raksturo augstprātība, iedomība, lepnība. Viņš ir 14. pantā, tur mēs redzam šos noliegumu formātā dažādas vārdus, ja? Nelielieties, nemelojiet, apzināt pret patiesību un tā tālāk. Ja mēs domājam, ko Jēkabs saka, savā ziņā ir tas, ka jo cilvēks piebāž sev pilnāku galvu, jo viņam šķiet, ok, es esmu zinošs, gudrs, un viņš ir lepns par to, un viņš ir vienmēr gatavs pieņemt izaicinājumu sacensties. Ok, cik tu zini, cik es zinu? Ok, nu labi, tagad pārargumentēsim, kuram vairāk zināšanas. Un tur rodas cīņas, tur rodas nesaskaņas, ko Jēkabs saka. Un tas nav nekas svešs pirmajā draudzē. To mēs arī redzējām Jēkaba vēstulē, to par to raksta arī Pāvils. Šīs cīņas par vai drīkstēst vai nedrīkstēst upurugaļu. A kuru dienu īsti ir jāsvētī iepriekš Dievu? Un tāda veida jautājums, kas patiesībā ir tāds, nu, kurš var labāk argumentēt no Dievu vārdu, kā tad īsti ir? Un rezultāts īsti nav orientēts uz to, ka mēs mīlam viens otru. Tas ir, a kuram ir taisnība? Un tad rodas šķelšanās, tad rodas nesaskaņas. Un tas ir tādā pilnīgi pat sadzīviskā līmenī mūsu ikdienas dzīvē droši vien arī, mūsu profesionālā dzīvē tāpat droši vien ir. Kurš ir gudrāks, kurš, un tā sacensība pastāv? Un Jēkabs saka, bet tā gudrība, kas ir dievišķa, tā ir šķīsta, tā ir mierīga, tā ir maiga, tā ir padevīga, tā ir gatava ieklausīties otrajā, tā ir gatava mācīties. Tā ir pilna žēlsirdības darbu. Un vēl daudz citu labu augļu tā ir. Un par visam tā ir viengabalaina, tā ir vienota. Tur nav favorītu, kad ir kaut kādas lietas, kur es, man ir mans draugs, tā kā es viņam piedodu, ka viņš kaut ko nesaprot. Vai arī, ja man ir kāds strīds starp diviem cilvēkiem, tad es vienkārši, labi, es zinu patiesību, bet tā kā tas ir mans draugs, tad es noklusēšu kaut ko. Tā ir neliekuļot gudrība. Tā ir gudrība, kur es neuzlieku masku. Es neeju sabiedrībā, lai izrādītos. Kaut gan varbūt es pat nezinu tik daudz. Jēkabs salīdzina šīs divu veidu gudrības, un viņš parāda, ka viena gudrība rada apjukumu, sajukumu. 16. pāns. Un otra gudrība rezultējas mierā. 18. pāns. Tas ir uzturēts miers ar visiem. Tur ir taisnības augls. Un tā mēs redzam, tā kopsumā pa lielam šis paragrāfs ir par divām dažādām veidu gudrībām. Un tad es piefiksēju pie sevis, ka es esmu mazliet vīlies. Kārtējo reizi Jēkabs atkal nedod iespēju un būt lepnam vai... Tā kā, viņš neceļ man pašapziņu, kas es esmu šobrīd. Viņš atkal man parāda, ka es atkal kaut ko neesmu sapratis. Ka es atkal domāju par lietām savādāk nekā viņš. Ka manā uztverē gudrība ir drīzāk līdzīga tas, ka ja es kaut ko zinu, es lepojos ar to, un es eju un cīnos par to, un es pastāvu par to līdz galam. Kaut man ir vienalga, vai cilvēki man piekrīt vai nepiekrīt, tā taču ir patiesība. Svarīgāk ir patiesība nekā mieras attiecībās ar cilvēkiem. Un Jēkabs rāda, ka tā ir drusku savādāk. Gudrība ir savādāk. Man saraksts ar zināšanām, kur lai es to lieku? Visa izglītības sistēma ir orientēta uz to, lai man mācītu zināšanas. Kur lai es ielieku maigumu tajā visā pasākumā? Viss apkārt ir haizivs. Kāds maigums? Par ko tu runā? Man likās, Jēkabs savu vēstuli, kad viņš iesāka, viņš saka, es vēlos, lai jūs būtu pilnīgi, kāds ir Kristus, pirmā nodaļā, ka viņš sāka. Tieši tāpēc jums ir pārbaudījumi, tieši tāpēc jums ir grūtības, tieši tāpēc jums ir kārdinājumi. Lai jūs pret tiem cīnoties, jūs kļūtu pilnīgi. Un viņš turpina, pirmā nodaļā, viņš saka, bet ja kādam no jums trūkst gudrības, kā? Lūdzu, lai tev no Dieva, kurš visiem to devīgi, bagātīgi, neaizturodams ar prieku, ja tā var teikt, bāzdams virsū to visu, lūdzu Dievu, lai viņš dod jums gudrību. Un liekas, okei, es gribu to gudrību. Saka man Dievs, kas man ir jādara, lai es būtu gudrs. Un Jēkabs ar šo paragrāfu parāda. Pašos pamatos to atkal esi nepareizi. Tu izēji no domāšanas, kas man ir jādara, lai es tāds būtu gudrs. Priekš kam tev ir vajadzīga gudrība? Un mēs saprotam, ka mūsu iekšējais cilvēks patiesībā vairāk runā par zināšanām. Kur Dievs runā par sirds gudrību, kas tai brīdī vairs nav sacensība, kādas tev bija iespējas izglītoties. Pilnīgi vairs nav svarīgi, vai tu esi mācījies kādu universitātē ārzemēs, vai tu esi tikai pabeidzis 9. klases. Jēkabs izceļ gudrību, kur vairs nav svarīgas zināšanas. Un viņš ir, šajā ziņā viņš ir tāds skarps, tādā tieši vārda tiešuma nozīmē, jo viņš neatstāja vietu, kur mums lepoties ar sevi. Viņš neatstāja vietu, es esmu pabeidzis to, un man ir tas un tas, un es zinu to un to. Jo viņam ir viens, ja tā var teikt, tāds atskaits punkts, kādas ir tavas attiecības. 13. pantā viņš saka, kurš no jums ir gudrs? Tas, lai parāda savus gudrā lēnprātībā darītos darbus teicamā sadzīvēs, sabiedriskās attiecībās, vispār attiecībās kā tādās. Un te mēs nonākam pie tā, ka gudrības rezultāts, kāds otrais punkts, ka tam ir jābūt orientētam uz mūsu attiecībām, uz mūsu sadzīvisko dzīvi. Un tad ir šis, ja tā var teikt, svērtenis, mēs neesam visi rūpniecības, vai kā tad teikt, mēs neesam būvnieki, un tā tad svērtenis neko neizsaka, bet vienīgi, ja tā var teikt, parametrs, kas norāda, cik tālu vai cik tuvu mēs esam gudrībai, ir mūsu sirds. Jo Jēkabs nav pret zināšanām. Viņš norāda uz sirdi, kas izmaina vai nosaka, vai cilvēks ir gudrs vai nē. Un mēs to lasam 14. pantā, ka viņš saka, bet ja jums sirdī ir rūgt skaudību un nesaskaņas, un nesaskaņas tādā nozīmē, ka jūs nepiekrītat kādu citu viedoklim, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Sirds attieksme. Kas notiek tavā sirdī? Un šeit es gribu mazliet dot ilustrāciju, atgādināt ilustrāciju no Bībeles sākuma, jo Jēkabs norāda tādus vārdus, ko mums ir pirmā brīdī pat grūti tā līdz galam pieņemt. 15. pantā viņš saka, tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes. Ja tev sirdī ir skaudība, ka kāds zina vairāk vai labāk, ja tu pastāvi strīdos līdz galam par patiesību un tu neesi orientēts uz mieru attiecībās, tāda gudrība nav no debesīm, tā ir no zemes, tā ir dabīga, tā ir cilvēcīga, tā ir mūsu dvēseles līmenī, bet šo pabeidz viņš saka, nu, tā ir demoniska, tā ir no sātana, tā ir no velna. Un mums liekas, ok, es vēl piekrītu, ka tā ir zemišķa, ka tā nav dievišķa, es piekrītu, ka tā ir cilvēcīga, kāds sakars tur reiz ar sātanu, nu, bišķiņ pa stipru. Bet ja mēs saprotam, kur tas viss sākās, un lietojot šo vārdu zināšanas, mēs skatāmies atpakaļ, ko sātans piedāvāja Ievai, kad viņš sacīja, nu, kāpēc jūs neēdat no šī auga koka, tad Ieva sacīja, nu, mēs nedrīkstam un tā, un sātans saka, nē, jo Dievs zina, ka patiesībā tai dienā, kad jūs ēdīsiet, jūs iegūsiet zināšanas par to, kas ir labs un ļauns. Un man liekas, man pat ir grūti iedomāties stāvokli, kad es nezinātu, kas ir labs un ļauns. Jo es esmu uzaudzināts ar izpratni par labu un ļaunu. Bet kā tas varēja vispār būt Ādamam un Ievai nezināt, kas ir labs un ļauns? Tas ir interesanti. Un es domāju, šeit parādās mazliet tāda, varbūt dziļāka lieta, ko Jēkabs izceļ ārā, viņš saka, zināšanas var tikt izmantots kā ēsma. Kad viņas nav sliktas, bet viņa var tikt izmantot kā ēsma. Un sātans atim redot to izdarīgi attiecībā uz Ievu un Ādamu, viņš saka, hei, jūs iegūsiet zināšanas, jūs būsiet kā Dievi, jūs zināsiet. Ja viņš būtu vēl iedevus uzreiz un pateic, bet obligāti tūlīt pēc šī koka augļiem skrieniet pie dzīvības koka augļiem, tad būtu varbūt tā situācija atrisināta, bet nepaspēja. Ja? Jo Dievs pateica, ok, šo viņi ir ēduši, to viņi nedabūs. Un nav tā mūžīgā dzīvība. Bija nepacīšami pēc Kristus tālāk. Un attiecīgi, arī mūsu dzīvē mēs redzam, ka zināšanas var mums būt laba lieta, bet tā var būt kā ēsma, kur mēs pat nepamanam, kādā veidā tā ienāk un sabojam mūsu attiecības ar cilvēkiem. Un viens ir, protams, ka nu, mēs pie sevis teikt, nu nē, es jau zināšanas, tas ir laba lieta, bet es esmu pazemīgs. Un varbūt, ka tā ir, tas ir super, ja tas tā ir. Bet priekš sevis es redzu, ka man patīk paspīdēt, ka es kaut ko zinu. Un citreiz tā ir pat laba sajūta tā, nu, ka es kaut ko zinu, un kāds nezinu. Nu, un citreiz man ir tā, nu, kāpēc es nezināju? Un tās ir tādas lietas, kas tā kā rada visādas sekas, par kurām Jēkabs saka, tās ir tās ļaunās lietas. Tās ir, ko viņš saka 16. Pantā, viņš saka, viss tāds, kas nāk no zemes, no mūsu nepareizās attieksmes pret šīm lietām, kur mēs esam uzķērušies uz to, ka mēs kaut ko gribam. Tas rada tikai skaudību, nesaskaņas, apjukumu un daudz citas ļaunas lietas. Un no vienas puses viņš iesāk, Jēkabs iesāk savu vēstuli, viņš saka, mēs visi gribam būt pilnīgi. Un viņš parāda, bet tikai neiedomājieties, kad zināšanas ir tas, kas padarīs jūs pilnīgi. Manuprāt, tā ir viena no Indiana Jones, man liekas, pat pēdējā, vai nebija tā filma, kur bija tur neatceros aktris un tā tā, kas tur, es gribu zināt visu, un tad tur aiziet visu, ja? Cilvēkam kaut kur varbūt ir iekšā vienam otram tāda tieksme, es gribu zināt. Bet pajautājot arī sev, nu, lielākā daļa diezgan nesen ir kaut ko beiguši vai vēl joprojām mācās. Nu, pajautāt, kas ir tā motivācija, kāpēc jūs kaut ko esat mācījušies, kāpēc jūs kaut ko gribat zināt, ko tas jums dos. Šis ir tas brīdis, kas ir Bībelē ielikts, lai to izvērtētu, kas ir tā motivācija. Ko tas tev dos? Uz ko tas ir orientēts? Vai tas ir orientēts uz kalpošanu citiem cilvēkiem. Ja tas ir orientēts, lai es izdzīvotu, lai šajā haizīvi pasaulē būtu lielākā haizīvs. Uz ko ir orientēts tas, kāpēc es kaut ko mācos un apgūstu? Kas ir tā gudrība, ko es novērtēju kā gudrību? Un tāpēc varbūt es pāris lietas es sarakstīju garu sarakstu, ja tā var teikt, no šīs rakstuvietas, vienkārši čeklisti, ja tā var teikt, kur es varu pretī salikt sev lietas jā, nē, un papildināt ar kaut kādiem plašākām atbildēm. Vienkārši pajautāšu pāris jautājumus jums, intereses pēc jūs varat paši pie sevs padomāt par atbildēm. Vai esiet kādreiz ietiepīgi palicis pie savu, pat ja izrādās, ka jums nav taisnība. Kas robežojās ar tādu, nu, man bija viedoklis, un es esmu lepns par to, un man nav pietiekoši pazemības, lai tai brīdī atkāptos. Vai jums ir atbilde, kāds sakars ir gudrībai ar šķīstumu? Šķīstums šajā kontekstā ir jāsaprot, kur nav pilnīgi nekādas, ne mazākās kripatiņas slikts motivācijas. Kas ir dievišķis kaut kas, šķīsts. Vai jūsu attiecībās, jūsu zināšanas, tas, ko jūs zinat, kad jūs sarunājaties, vienmēr nes mieru. Kā ir ar tiem teikumiem? Bet es zinu, man teica, un es dzirdēju, man tas un tas profesors to teica, vai tas nes mieru, tie vārdi, ko mēs pēc tam sakam. Vai mēs, tad, kad mēs runājam par kaut kādām pārliecības lietām, ko mēs esam sapratuši savā dzīvē, vai mēs esam maigi, tās komunicējot attiecībā uz citiem cilvēkiem, vai mēs esam maigi pret viņiem, nu, uzmanīgi. Vai arī jums kādreiz ir bijis tā, kad jūs tīri dēļ savu tēlu, nezinu, atbilstības, kā jūs gribat uzturēt attiecībā pret citiem cilvēkiem, esat izlikušies, ka jūs zinat vairāk nekā jūs zināt. Un tur varētu vēl daudz sarakstu lasīt, bet vēlreiz mēģināt atbildēt uz savu jautājumu. Skalā no 0 līdz 10, kā tad jūs vērtējat sev? Cik tu vai tā no gudrības pilnības jūs esiet? Runājot par to, kā Jēkabs to redz. Es nolasīšu ilustrācijai piemēru, ko apustulis Pāvils raksta vēstulē romiešiem. Situācija ļoti piemērot tieši tam, ko Jēkabs runā. 14. nodaļā Pāvils saka, neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Un tālāk viņš attīst divas pamattēmas. Ēdieni, drīkst, nedrīkst, ko drīkst, un svētītā diena, kur diena jāsvētī. Un par vienu no tēmām par ēdieniem viņš raksta tālāk. Ja tavs brālis kādu ēdienu dēļ ir apbēdināts, un tu ēdi to ēdienu, tad tu vairs nedzīvo mīlestībā. Jo ēdiens, ne ēdiens, ne dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Kas šajās lietās kalpo Kristum, tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem ir cieņā. Tad nu dzīsimies pēc miera, un pēc tā, lai varētu celt citu citu. Neposti Dieva darba ēdienu dēļ. Un tas ir vienkārši maz ilustrācija no tā, kur Pāvils saka, tev ir atziņa. Bet ja tava atziņa neceļ cilvēkus, neceļ attiecības ar cilvēkiem, ja tā brauc kā traktors pāri visam, tad tu nepildi Dieva valstību. Tu tā kā, nu, neiesaisties Dieva valstības nešanā. Jēzus nebija daudz savādāks. Protams, viņš bija Jēkaba brālis, bet tam vecākais vēl. Un piektā nodaļā Mateja evaņģēlijā, kur ir kalna svētra un kur ir šie daudzie teicieni par svētlaimīgi, Jēzus saka, svētlaimīgi ir miera nesēji, jo viņi tiks saukt par Dieva dēliem, Dieva bērniem. Uz ko Jēkabs aiziet šīs rakstuves beigās? Viņš saka, bet taisnības augli mierā sēja miera turētāji. Un par taisnības augli ir vairākas rakstītas arī vecādarībā. Miers, kas miera attiecības, kas nes taisnību. Un tāda taisnība, kas ir taisnojoša taisnība. Un Jesai 32. nodaļa, pilna nodaļa par to, cik skaista būs paradīze. Tur gan nav rakstīts, ka tā ir paradīze, bet kad es to lasu, man tas liekas, tas nekad nenotiks virs zemes. Un viena no lietām, ko Jesai pravieto un saka, tad, kad nāk šis ķēniņš, tad būs miers. Ir zemes. Un miera nesēji, ja miera attiecības nodrošinās taisnību. Jo viens otru uzskatīs augstāk par sevi. Viens otram centīsies kalpot. Nevis es zinu kā vai. Es zinu, tev nav taisnība. Bet kā ir labāk tev? Un šeit es nerunāju par kaut kādiem principiem dzīves vai kā, bet par tādu gudrību. Kur man pašam vēl gribās apgūt īstenībā. Bet Jēkabs šajos pāris pantos ir ielicis tādu garšu sajūtu. Un viņš saka, gudrība, kas nāk no augšienes, gudrība, kur Dievs labprāt jums dos. Vispirms ir šķīsta, mierīga. Tā ir mieru nesoša, tā ir maiga attiecībās. Tā gudrība ir tāda, ka tu būsi gatavs ieklausīties, lai, kāds, lai kādam nav kaut kas, ko teikt. Tā būs pilna žēlsirdības darbu. Gudrība pilna žēlsirdības darbu. Tā būs viengabalaina. Tur nebūs, es piekrītu, es nepiekrītu, dēļ tā, ka ir kāds, kas man labāk patīk kā cilvēks. Un tajā nebūs liekulības. Tā ir gudrība, par kuru runā Jēkabs, un kur viņš saka, tas ir miers, kas mums ir jānes attiecībās. Un tas nesīs taisnības augli. Un šis pēdējais pāns ir kā tāds pārejas punkts uz nākamajiem pantiem, kas ir ceturtās nodaļas sākumā, kur viņš atkal ļoti smagu tēmu paņems. Un viņš runās par to, no kurienes ir jūsu sirdīs šķelšanās, tiekšanās pēc kaut kā grēcīga un tā tālāk. Un viņš vienkārši runā par to, ka šajā visā, ja tā var teikt, šajā nākamajos paragrāfos viņš ies tieši uz šo, ja šiem vārdiem nesaskaņas, lielība, augstprātība, kur viņš beigās nodēs, beigās aizies uz to, ka viņš pateiks, Dievs ir valdnieks, izvēlieties, kurš ir lielāks starp jums, jūs paši vai Dievs? Ja Dievs, tad pakļaujieties sev un mācieties to arī savās attiecībās. Un ar šo paragrāfu par gudrību, viņš tā kā ievad tādu praktisku atkal veselu tādu bloku par to, kādu mēs esam attiecībās ar cilvēkiem un savā sirdī. Un to mēs varēsim apskatīt citā reizē. Paldies! Šobrīd, kad mēs esam mazliet, ja tā var teikt, ieskatījušies tajā, kā Jēkabs redz gudrību, kā viņš mums atgādina, kā Dievs redz gudrību, pēc kā mēs tiecamies un to pilnību, ko mēs vēlamies saņemt. Tas, kas mums pietrūkst, droši vien ir šis savienojušais punkts starp to, kur es esmu un kur es gribu būt. Un Jēkabs savā vēstulē saka, ka tas ir patiesības vārds. Pirmā nodaļā viņš saka, tas ir patiesības vārds, kurā jūs tiekat atdzemdināti šai jaunai dabai. Un tas vārds tiekat atdzemdināti ir pasīvā formā tādā nozīmē, ka mēs paši nevaram to izdarīt. Tas ir Dieva darbs pie mums. Un tāpēc arī svētais vakarēdienas mums to ļoti labi atgādina, ka vispirms mums ir sagatavots. Mums ir jāpieņem tikai. Tagad būs kāds brīdis klusumā, mēs varēsim pārdomāt, kādās attiecībās mums ir jānāk pie mūsu tēva, kurš ir gribošs mums dot šādu veidu gudrību, kā par kuru raksta Jēkabs. Ar kādu attieksmi mums ir jānāk pie mūsu tēva, lai mēs būtu saņēmēji, lai viņš varētu mums iedot. Nevis, ka mums ir kaut kas jāiet augstskolās un jāmācās, un tad mēs zināsim kaut ko. Bet ar kādu attieksmi mums ir jānāk pie Dieva, lai mēs būtu saņēmēji.